Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец, і цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі серады 14 лютага нашай тэмы. У выніку праверак пасля гібелі салдата ў войску распачалі 48 крымінальных справаў, 49 з іх у пячах. Пры галасаванні камісія налічыла выбарцаў у 14 разоў болей, чым самі назіральнікі. Кожны беларускі міратворац вырашыць, ці ехаць яму на Донбас. А цяпер гэтае ды іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першая важная навіна серады. Пасля гібелі ў войску салдата Александра Коржыча на працягу 4 месяцаў праводзіліся праверкі, па выніках якіх распачатыя 48 крымінальных справаў, пры гэтым 49 з іх у 72-м навучальным цэнтры ў Пячах у Барысаўскім раёне. Пра гэта 14 лютага распавёў журналістам міністр абароны Андрэй Раўкоў.
Мы возбуждали уголовные дела по малейшим фактам грубости, превышения власти. Таких уголовных дел за этот период, за 4 месяца, с октября по январь, возбуждено 48 в 16 воинских частях, в том числе 22 в 72-м центре. Всего вооруженных сил около 300 воинских частей, ну чуть больше. Параллельно по линии МВД, независимо от нашей работы, были проведены опросы около на сегодняшний день 18 тысяч граждан, в числе которых военнослужащие, ранее уволенные из вооруженных сил, их родственники, матери, отцы. По результатам этих опросов получены основания для возбуждения дела по факту кражи мобильного телефона. Всего было 25 заявлений.
Заявил министр. У 2017 годзе самагубства ў беларускім войску ўчынілі трое салдат тэрміновай службы. Усяго ж, па словах Раўкова, за 2017 год пасля працы з ваеннымі псіхолагамі і лекарамі 154 прызыўнікі былі звольненыя са складу ўзброеных сілаў. Сёлета такіх прызыўнікоў ўжо 17. Нагадаю, што 21-гадовы салдат тэрміновік Александр Коржыч загінуў у кастрычніку летась. Ягонае цела знайшлі ў пятлі ў падвале будынка на тэрыторыі часткі ў Пячах. Пасля таго, як пра справу сталі інфармаваць СМІ, пра яе выказаўся Лукашэнка і запатрабаваў правесці расследаванне. У сераду стала вядома чарговая жудасная падрабязнасць гэтай справы. А менавіта Андрэй Раўкоў заявіў, што Коржыч правісеў у пятлі 7 дзён. Следства разглядае некалькі версій здарэння: наўмыснае забойства, самагубства, давядзенне да самагубства. Крымінальная справа яшчэ працягваецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна гэтая серады. 13 лютага ў Беларусі пачалося датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах, і ў гэты ж дзень кампанія «Права выбару 2018» пачала назіранне за галасаваннем на 154 выбарчых участках. Па словах назіральнікаў, самым распаўсюджаным парушэннем было неналежнае захаванне скрыні для галасавання падчас абедзеннага перапынку. Напрыклад, па Старавіленскай акрузе ў Мінску на участках нумар 28 і 34 – памяшканне, дзе захоўвалася скрыня для галасавання, не апячатвалася. На Мінскай гарадской Карбышаўскай акрузе на ўчастку нумар 30 падчас абедзеннага перапынку міліцыянт Макараў пашкодзіў пломбу апячатанага памяшкання са скрынямі і ўвайшоў у сярэдзіне. Свае дзеянні ён патлумачыў службовай неабходнасцю праверыць, ці не надзейна захоўваецца скрыня для галасавання. Таксама назіральнікі фіксавалі завышэнне яўкі выбарцаў у першы дзень галасавання. Найбольшае разыходжанне ў Мінску на ўчастку 27 Карбышаўскай выбарчай акругі. Паводле назіральнікаў, на ўчастку прагаласавала 9 чалавек, але ў пратаколе камісіі было запісана ўжо 123 прагаласаваўшых. Розніца амаль у 14 разоў. На ўчастку нумар 28 гэтай жа акругі назіральнікі пабачылі толькі 17 ахвотных прагаласаваць. Афіцыйная інфармацыя – 58. Розніца больш чым у 3 разы. Паводле інфармацыі, цэнтр выбаркама ў першы дзень прагаласавала амаль 4,5% выбарцаў.
18 лютага, 14 гадзіны, выбарчы марафон. Самыя свежыя навіны з участкаў для галасавання, размовы з назіральнікамі, уключэнні з цэнтра выбаркама. Сачы за выбарамі з Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Россия разглядает Беларусь как буфер помеж собой и НАТО. С такой заявой на суместных слуханиях у Сенате выступил директор национальной разведки США Дэниел Коутс. И он предоставил доклад на 28 сторонках. У документе отзначается, что Кремль постарается подтримливать и по махчимости поширить свой уплыв по всей территории былого Советского Союза. У Беларуси, как лишит Коутс, Москва будет спробовать сапсовать усилякое потенциальное сближение помеж официальным Минском и Заходом. Так само американский эксперт меркуя, что Александр Лукашенко протянет шчыльное супрацовничество с Россией в галине безпеки, але будет імкнуцца нормализовать стосунки с Заходом, как стримливать и уплыв России.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Важная новина у «Петарде». Кожный белорусский миротворец сам вырашит, ехать ему на Донбасс. Про гэта заявіў міністр обороны Александр Раўкоў. На мінулым тыдні міністр замежнай справы ў Беларусі Владзімір Макей паўтарыў словы Лукашэнкі, што наша краіна гатовая паслаць міратворцаў на Донбас. 14 лютага, адказваючы на пытанне пра гэта, міністр обороны распавёў журналістам, колькі беларускіх салдат і пры якіх умовах увойдуць у склад міратворчай місіі на ўсходзе Украіны. Зацытую. У штате 103-й поветренной десантной бригады у нас есть миротворчая рота у 100 человек. 50 постоянных, 50 переменных. Яны выучают ангельскую мову, рыхтуются в разных державах, переймают международный военный досвід. Яны готовы выполнять задачи в любом пункте света. Але треба зразуметь, для того, как поехать кудысь выполнять миротворчие задачи, потребуется выполнение умов у первую чергу. Это решение Совета ООН. Але врача яго яшчэ і згода краіны, куды ўводзяцца войскі. Таксама краіна, ў якія адпраўляюць міратворчыя кантынгенты. Рашэнне кіраўніка дзяржавы і нарэшце кожны з гэтых салдатаў індывідуальна падпісвае згоду на ўдзел у міратворчай місіі. Канец цытаты з міністра абароны. Нагадаю, што летась беларускія міратворцы ваявалі толькі ў Лівані. Гэта 10-15 чалавек. Расія хоча бачыць іх у Сірыі, аднак беларусаў туды ў якасці міратворцаў так і не адправілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заканчваем праграму «Петарда» важнай навіной. На беларускай АЭС, якая будуецца ў Астравецкім раёне каля мяжы з Літвой, прайшла комплексная праверка. Дзяржатамнагляд заявляе, што грубых парушэнняў, якія б уплывалі на бяспеку станцыі, не выяўлена. У той жа час адзначаецца, што наяўнасць пэўных парушэнняў паказвае на неабходнасць падвышэння ўзроўню ўзаемадзеяння замоўцы, якім з'яўляецца беларуская атамная станцыя, і генпадрадчыка, прадстаўніцтва інжынірынгавай кампаніі АСЭ ў Беларусі. Вядома, што праверка на пляцоўцы праходзіла ў лістападзе-снежні мінулага года. У ёй бралі ўдзел прадстаўнікі дзяржатамнагляду, дзяржпрамнагляду, ратавальнікі, прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя, Міністэрства прыроды, МУС і іншых ведамстваў. Прысутнічаў нават эксперт пастаяннай камісіі Еўрапейскага саюза ў Беларусі. Першы энергаблок беларускай АЭС мае быць уведзены ў эксплуатацыю з 2019 года, другі ў 2020.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».